Дарик Кафе в петък продължава. Знаете, че преди два дни един български вестник реши да се направи неинтересен, меко казано. Без повод и причина от новинар проявиха оригиналност, публикувайки 12 карикатури, които осмиват режима на Муамар Кадафи и либийското правосъдие. Истината е, че обществената реакция по този случай липсваше, въпреки че е повече от очевидно, че тези рисунки, които по принцип трябва да са смешни, но в случая не са, могат да повлияят върху процеса срещу медиците ни само негативно. А поредното дело, знаете, само след 6 дни. Един от малкото български журналисти, които се занимават с процеса в Либия и които коментираха случая с карикатурите, е колегата от 24 часа Георги Милков. Току-що дойде в студиото. Здравей, Георги.
Добро утро.
Първо, днес четох внимателно защо вестник новинар няма да се извини и стигнах до извода, че останалите медии са подвластни на така наречената тиха дипломация. Има и по-силни коментари от колегата Карбовски, стига вече слугинажна журналистика. Първо ще попитам лично от теб, ти чувстваш ли се повлиян през тези години от тихата дипломация, отразявайки този процес?
Тихата дипломация е термин, който беше измислен за този случай в Либия и наложен преди много години, още в самото начало на този случай, когато част от ръководството на вестник новинар работеше във външно министерство. Затова бях много изненадан наистина от това, че тихата дипломация се е превърнала за тях в нещо изключително грозно. А иначе, мисля, че такива карикатури е могло да бъдат публикувани, рисувани, конкурс да се прави е могло неведнъж през тези години, откакто тече делото. Имали сме неведнъж поводи да бъдем много горчени и дори ядосани на Либия, на нейния лидер, на нейната правораздавателна система. Знаете, когато Либия беше поела няколко ангажименти към нас по този случай, после не ги изпълни, когато медиците бяха осъдени на смърт, преди това, когато се разбра, че са ги мъчили. Тоест, неведнъж е имало поводи да изразим по някакъв такъв оригинален начин своя гняв към великата Джамахирия, но точно в този момент аз всъщност това беше единственото, което не можах да разбера. Защо точно сега?
Не можа ли да разбереш? Това ще я да те попитам до какви изводи стигна. Дали това е само така първосигналното обяснение за една пиар акция или нещо повече стои зад този акт, този конкурс, карикатурите и още повече, че днес наистина, ако прочетеш две страници в новинар, така звучат доста аргументирано. Ние сме радетели на свободата на словото, ние повече няма да мълчим, стига вече тиха дипломация и мълчание. Това ли е всъщност според теб повода да изляза тези карикатури или има нещо друго по-дълбоко?
Ами, онзи ден, когато мислех по статията, която подготвях за 24 часа като отговор на тези карикатури. Всъщност аз казах личното си мнение в тази статия. Ако ме питаш лично мене, аз мисля, че е просто опит за печелене на тираж, но говорих с много колеги тогава и ми направи впечатление, че се върти една такава теза, че всичко това е свързано с вътрешно-политически моменти.
Президентските избори.
Предстоящите президентски избори. Не знам, аз много от вътрешна политика не разбирам, но тезата, ако мога да кажа още веднъж, звучеше така много, много грубо, ще я пресъздам. Значи, президента Първанов е много обвързан с делото в Либия, още от миналата година, когато посети Триполи, видя се с Муамар Кадафи, с медиците и пое доста ангажименти по разрешаването на този случай, след което започнаха преговори, които са вече към своя край. И дай Боже да доведат наистина до някакъв окончателен завършек на това, което се случва там вече седма година. Но така или иначе, предполага се, че поне сигналите, които идват, че този край може да се очаква някъде в края на лятото. Даже и по-рано, казаха някои. Т.е. точно преди кандидат президентската кампания. И тезата е, че всъщност България има хора, които не искат
Георги Първанов да се окичи с лаврите, казвам, най-просто.
Тези дивиденти да ги обере сегашния държавен глава и затова решават да направят една малка мизерийка, така да използвам тази дума, за да стане какафония.
Чудесно. Сега аз мисля да спрем до тук по тази тема, защото всъщност ние в момента сме един добър пример за това как тази акция дава резултат, защото говорим за нея, правим реклама на вестника. Но тъй като ти си човек, който следи процеса от самото му начало, нека да поговорим за него. Преди да ти задам дежурния въпрос, какво според теб ще се случи на 11 май, да поговорим за заместник министъра на външните работи Фаим Чулшев, който знаем, че в последните седмици така доста изненада обществото с своята идея за дълга, за това, че той е несъбираем, че би било добре България да опрости дълга и той да отиде във фонда за лечение на деца. Някак самотен продължава да седи обаче. Как би го обяснил на слушателите на Дарик? Защото от своя страна външния министър знаем, че продължава да повтаря това, което винаги е казал. България няма да участва пряко с пари.
Фаим Чулшев е човека, който от известно време води преговорите с Либия. Т.е. тези преговори, за които говорихме преди малко, които започнаха след посещението на президента Първанов в Триполи, всъщност ги води той. Така че предполагам, че когато той казва нещо, има предвид някакви факти, които са известни най-вече на него или на екипа, който преговаря. Има неща, които се знаят и от нас, журналистите, но аз бях изненадан, разбира се, когато той излезе с името си и каза, те се връщат до септември, ако не и по-рано, защото наистина ми се видя доста смело като преценка. А моята лична преценка е, че това може би няма да се случи така скоро, колкото и да не си иска. По-скоро аз, ако мога да направя така своя прогноза, това може би ще бъде удължено до края на годината, но така или иначе...
В рамките на тази година пак е доста добра прогноза.
Да. Така че, казвайки това, той предполагам, че има наистина нещо в повече. Вчера се видяхме с него групата български журналисти, които отразяват процеса. Той ни разказа off the record за какво са си говорили през всичките тези срещи в Лондон, в Триполи, в София и сега пак в Лондон, защото последната среща беше пета поред. Тоест нещата са вече поизчистени, ясни, всичко се знае кой какво ще прави и как горе-долу ще завършат нещата. По въпроса за дълга.
Да, всъщност това е въпрос. Това ли е ключа, който се чакаше? И, но очевидно тук предстои едно много трудно решение пред правителството. Знаем и обществените реакции какви могат да бъдат.
Единственото, което предстои да се направи тук е българското правителство да сложи дълга от Либия в графа несъбираеми дългове. И това ще бъде абсолютно достатъчно. Оттам нататък либийската държава да прехвърли този дълг, където тя си пожелае, най-вероятно във фонда за децата. Но е интересно друго, че всъщност въпросът за либийския дълг, както и въпросът за всички останали дългове, които България има да събира, винаги е бил много така интересна тема, защото ние винаги сме знали, че имаме да взимаме много пари от някъде, но малко са хората, които знаят колко точно. Понякога иракският дълг се преекспонира, имаме дългове в Ангола, Сирия, Судан и други държави. Либийският дълг е също много интересно да се знае всъщност за какво точно става въпрос. Защото аз лично съм чувал суми 800 милиона, 290 милиона. 290 милиона всъщност е сумата, която се появи в публичното пространство през 99-та, която беше последната смесена комисия на България и Либия. Тогава Бакърджиев и Хиджази, либийският тогавашен министър, който дойде тук, подписаха за някаква такава сума. Т.е. ние не знаем точно какво представлява това, защото либийският дълг е сложен компонент. Там има държавен дълг и дълг на фирми.
Сега се говори за 53 милиона. Вече
да, всъщност тези 53 милиона обаче са държавния дълг заедно с лихвите. Всъщност стана нещо много интересно. Разбрахме, че този дълг е всъщност 10 милиона. 10 милиона е сумата, която Либия дължи на България. Обаче, натрупаните лихви тя става 53 милиона. Либийците по принцип не признават лихвите и всички споразумения, които са правили с страни, на които те дължат, всъщност никога не са признавали лихвите, плащали са само главницата. В този случай обаче, водейки преговорите ние с тях и опирайки до сумата, т.е. до либийския дълг към България, защото това е единствения начин, по който ние можем по някакъв... както и да го погледнете, ние няма как да извадим пари, да ги дадем на Либия, въпреки че има страни, които участват в разрешаването на нашия проблем и те имат някакви вноски, включително и финансови. Ние обаче нямаме пари и затова единствения начин да се включим в цялата тази схема е да дългат.
Ето, дори в случая тезата не е, ние не плащаме, защото нямаме пари, а ние не плащаме, защото така бихме признали вина, нали? Такава е официалната позиция.
Така, ако говорим за компенсации и за двустранна схема, т.е. Либия и България. България дава пари на Либия, Либия връща сестрите. Обаче, понеже схемата не е такава.
Е през фонда.
Схемата е през фонда и всъщност в тази схема участват твърде много страни, които нямат абсолютно никаква такава болен въпрос, какъвто нашия. И затова схемата е малко по-сложна.
Въпросът е обаче дали ще се стигне до това решение. Дълга.
Не виждам защо да не се стигне, защото така, 10 милиона или 53 дори да ги кажем, защото в края на краищата Либия казва, добре, ние ще признаем тези лихви, правим изключение само за България и признаваме сумата 53 милиона. Тоест, ние на практика тия пари не ги притежаваме и никога няма и да си ги вземем обратно. Това е една виртуална сума. Тоест, нашето участие в този фонд е виртуално. Ние имаме някакви пари, които ни се водят, отказваме се от тях, те ги прехвърлят в този фонд. Това е горе-долу схемата, която трябва да свърши работа.
Обаче, като ответна страна, какво ще получим? Как ще се развият нещата с делото, ако се стигне до това решение с дълга? Защото мнозина, знаем, включително откакто Фим Чушев го съобщи, много хора казват, защо пък не събираем, но това са си български пари, защо трябва да ги дава?
Така,
но с какво ще ни върнат те? Всъщност това е по-важният въпрос и как ще се развият нещата с делото?
В тази схема всъщност не участват само Либия и България, като имам предвид като страни, които преговарят, а участват Великобритания и Щати. Тоест това е много важен момент, защото имаме гаранти. Ако говорихме само с либийците, щях да ти кажа, че едва ли ще се разберем. Тоест ние ще се разберем, а после какво ще стане, не е ясно. Но участието на тези две страни е много важно и всъщност разковничето в цялата тази схема е, ние прибираме сестрите, а след това решаваме за дълга.
И това е било решено на последната среща.
Едва ли имам правомощие да кажа какво се е случило на тази среща, защото там са участвали трима души българи, сред които аз не съм бил. Но съм сигурен, ако питаш мене лично, че така ще стане.
Добре, тъй като току-що поглеждам часовника и виждам, че ни остава съвсем малко време, все пак да кажем няколко думи за процеса на 11-ти, какво ще се случи тогава и във времето как ще се развият нещата до края на годината. Ако приемем, че оптимизма на Фим Чушев е прекален до края на август-септември.
Това, което очаквахме пак на базата на преговори, на разговори с либийската страна е 3-4 заседания в рамките на около месец и нещо това дело на тази инстанция да приключи. Тоест на 11-ти отиваме там, събира се съдът. Предполагам, че ще чуем нов обвинителен акт или поне променен в тези части, които бяха оспорвани от Върховния съд. И оттам нататък предполагам, че ще има нова дата, в която съдът отново ще се събере, но тогава адвокатите ще са подготвени, ще знаят какво има в документите. Тоест, може би ще има нова дата, кратко време, в което да се даде възможност на адвокатите да се запознаят с новите документи.
Каква ще е съдбата на доктор Здравко Георгиев?
Доктор Здравко Георгиев би трябвало вече отдавна да се върна в България, ако нещата бяха такива, каквито изглеждаха на пръв поглед. Но според мен той ще се върне заедно с останалите. Защото ако така или иначе процесът ще приключва, остава още не толкова време, много. Така че той ще се върне заедно с останалите.
Което ще се случи, по твоя прогноза, до края на тази година.
Дай Боже така да се случи.
Да, защото на финала ще кажа, че последния ни разговор тук в една по-широка компания бяхте се събрали колегите, които най-отдавна отразявате процеса, бяхте изключително отчаяни. Пред микрофона не толкова, но в коридора на радиото бяхте крайни песимисти. Сега вече разбирам, че нещата вървят към добър завършек.
Има твърде много процеси, които протичат в Либия, около Либия и въобще този целият случай е вървял така не хоризонтално, т.е. линията е толкова накъсана, че сме се люшкали много пъти между крайно отчаяние и пълен оптимизъм. Надявам се, последното, което можем да кажем е да бъдем реалисти и всъщност до края на годината да видим тези хора в България.
Добре, Георги, благодаря ти. Това беше колегата журналист от Вестник 24 часа Георги Милков.